Ti lutemi Zotit të mbështes për pjekjet e veprimtarëve të shëndetësisë në rajonet më të varfra në ndihmë të të smurëve dhe të moshuarve. Ky është ndjeti misionari lutjes së Papës Benedikti 16 për muajin shkurt. Mbi rëndësinë e fesë në kujdesin për të vuajturit, sidomos për të mënjanuarit nga shoqëria, intervistuam presidentin e organizatës Misionet e Krishtera për të Verbrit në botë, doktor Mario Angjin.
Më vjen ndërmend fraza e psalmit që thotë, nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, më kot lodhen ndërtuesit. Jam i vetëdijshëm se përpjekjet tona, sado të lavdrueshme, sado delikate, nuk arrin të plotësojnë nevojën e jashtëzakonshme për ndihmë që kanë vendet e varfra. Prandaj, e ndjejmë se duhet një ndihmë nga provania hyjnore. Duhet prania e shpirtit shenjtë për të realizuar projektet e për të ndihmuar popullsitë në nevojë.
Për krah shkencës mjekësisë, sa rëndësishme është dashuria në kurimin e të smurëve, sidomos atyre në gjendje të rëndë.
Marrëdhëniet njerëzore janë themelore për të krijuar besimin e të smurëve në spital. Ekzistojnë studime që pohojnë se vetëm duke dhënë një tas çaj në spitalet e Indisë rritet me 3% numri i të smurëve në strukturat shëndetësore që operojnë perdet në sy. Pacienti ka nevojë të kurohet, por edhe të ndihet njeri e të trajtohet si i tillë nga mjeku.
Ju keni punuar në shumë vende. Çfarë ju ka mbetur nga përvoja juaj e sa ka ndikuar ajo në fe?
Duhet të them se pas disa vjetësh, mbetet lidhja me njerëzit e kujtesa e projekteve që kemi bërë së bashku. Mbetet sidomos prania dhe fytyra e njerëzve që kam takuar. Misionar, morgesha, fëmijë, të moshuar. Nëse duhet të bëj pa tjetër një lloj bilanci, më vinë ndërmend shumë situata në të cilat kam qenë krah për krah me njerëz që në këmbim të ndihmës më kanë dhënë kaq dashuri e humanitet sa edhe sot e kam plot zemrën.
Çfarë do t'i këshilloni të një mjeku të ri që ka dëshirë të shkojë në mision në vendet e varfra?
Përvoja ime personale ka qenë gjithnjë e lidhur me misionar ose me rregulltar. Do të këshilloja të gjej një pikë referimi, një person të besueshëm me të cilin të njoh problemet e vendit. Përmes kontaktit të parë hapen mundësi të tjera. Lidhja me një strukturë kishtare, një misionar i besueshëm për të ndihmuar, kanë qenë për mua çelësi i hyrjes në shumë situata në kontinente të ndryshme, nga Amerika e Jugut në Afrikë. Këshilla ime është të mos nisen si turist, por si vëllezër në Krishtin, duke u mbështetur tek një misionar.